Doña Sancharen ganbara. Doña Sancharen ganbaran gaude, errege jaureiko zatirik zaharrena konserbatzen dena. Errege tribuna zen, handik elizan egiten ziren ospakizunetara erregeak joaten ziren. 12. mendean, Doña Sancha Raimundez infantaren egonaldi pertsonala bihurtu zen, eta haren ondoren izen hartzen du. Eta mendeko bereko azkeneko herrialde monasterioaren eskriptorium lehen liburutegia izan zen. 16. mendean jadanik, espazio hori kapitulo gela gisa erabiltzen zen, monjeen bilgune gisa. Momentu horretan, gela horma pinturaz apainduta dagoenen kontemplatzen ari dira. San Isidororen bizitza eta mirariak azaltzen dituzte, orain azalduko ditugunak. Atearen ezkerraldean, San Isidoro heresiaren aurka borrokan irudikatzen da. Atzealdean, horma laburrenean, santuaren haurtzaroa irudikatzen da. Bere erizanaren eta beren gurasoen irudiak nabarmenduz. Haien gainean, San Agustinen konbertsioa, zeinaren arauak jarraitu zuten etxeko kanonak. Bidaia jarraituz, San Isidoro agertzen da, bere jakinduria eragutsiz, eta bere ondoan, San Gregorio aita santuaren irudikapena. Arreziaren azken zatian, Sevilla emirrak zigortzen ditu eta San Isidororen hilobiaren aurrean otoitz egitera etortzen ziren gaiak. Multzo, gurutzeltzatze, batek eta Doña Sancha infantaren eta San Isidororen erretatuak idealizatu batek osatzen dute. 1960ko hamarkadan, margolanak gelatik atera ziren estrapotenka erabiliz, oial itxatxiak erabiliz. Oial hauek kolegiatan gorde ziren eta 2018an jatorrizko lekuan ordezkatu ahal izan ziren arte. Gurutzepenean, kuadro zaharreko batzuk aurkitu ziren, Kristoaren pasioaren gaiekin, tunun grisetan eta horregatik deitzen zaie grisaia. Ikusgai izan gabe endotu dira. Zahar berritu da, gau, Gaztela eta Leongo juntaren bidez emandako Europako funtsei esker izan da. Aretoan, Enrique de Arferen, tailerrean egindako altxorraren bipieza garrantzitsu handikoak ikusgai daude, 2000. mendeko gurutz prozesional errenazimenduko gustuari jarraituz apaindua.